Він хихикнув. «Ви вимагали генеральної інвентаризації духовного скарбу. Чи ви в це вірите? Невже ви вірите, що життя можна регулювати за допомогою духовного скарбу? Ви, звісно, сказали «ні». Але я вам не вірю, бо ви – людина така, яка схопила б в обійми самого чорта за те, що він не має собі рівних». «Звідки це?» – поцікавився Ульріх. «З вилученої передмови до розбійників». «Ну, звісно, з вилученої», – подумав Ульріх. «Не з недрукованої ж». «Душі, котрих огидна розпуста приваблює величчю, що її овіває», – процитував Арнгайм далі зі своєї надзвичайної пам'яті. Він відчував, що знову став господарем становища, і що Ульріх із тих чи інших причин пішов на поступки. В ньому вже не було ворожої твердості, і не доводилося вже повертатися до розмови про ту пропозицію. Все складалося якнайкраще. Та як ото борець, здогадавшись, що супротивник виснажений, пускає в хід усю свою силу, Арнгайм відчув – пора продемонструвати всю вагомість тієї пропозиції. І він повів далі. «Гадаю, тепер ви зрозумієте мене краще, ніж спочатку. Скажу вам, отже, відверто. Часом я почуваюся самотнім, коли люди з нових. Мислять вони надто по-комерційному. Але в другому чи третьому поколінні родини комерсантів уже втрачають фантазію. Тоді вони тільки і здатні, що на бездоганних управителів, на палаци, полювання, на офіцерів та зятів аристократів. Я знаю таку публіку в усьому світі. Трапляються з-поміж них і люди розумні, тонкої натури, але вони не спроможні на жодну думку, хоч якось пов'язано із цим останнім станом душевної тривоги, неприкаяності і, можливо, розпачу, станом, який я продемонстрував цитатою із Шілера. На жаль, я не маю змоги провадити нашу розмову далі, відказав Ульріх. Пані Туці, мабуть, перечікує десь у друзів, поки на вулицях стихне, а мені пора йти. То ви, отже, гадаєте, що я, хоч і не розуміюся в комерції, маю це відчуття неспокою, корисне їй тим, що позбавляє її зайвої комерційності? Він увімкнув світло, щоб попрощатися, і зачекав на відповідь. Арнгайм по-дружньому, навіть велично, поклав йому на плече руку. Цей жест, здається, вже себе виправдав і промовив. «Даруйте мені, якщо я, може, сказав щонебудь зайве. Це все через мій настрій самотності. До влади йде комерція, тож іноді питаєш себе, а що ж нам із такою владою робити? Не ображайтеся на мене». «Навпаки», – запевнив його Ульріх, – «я маю намір серйозно обміркувати вашу пропозицію». Він промовив це швидко, і таку поквапність можна було витлумачити як хвилювання. Тому Арнгайм, лишившись чекати на Діотиму, був трохи збентежений і потерпав, що тепер не дуже просто буде в який-небудь пристойний засіб змусити Ульріха забути про цю пропозицію. Дорогою додому. Додому Ульріх вирушив пішки. Ніч видалася гарна, хоч і темна. Щільні ряди високих будинків утворювали дивний, вгорі відкритий вуличний простір, над яким у повітрі щось вершилося. Чи то пітьма, чи то вітер, чи то хмари. Дорога була така безлюдна, неначе недавні заворушення лишили після себе глибоку дрімоту. Коли Ульріхові траплявся самотній перехожий, то спершу від нього неначе якесь важливе попередження довго долинало лише відлуння кроків. Цієї ночі в місті можна було перейнятися тим самим, як у театрі, відчуттям подій. Було таке враження, що ти в цьому світі явище, щось більше, ніж є насправді, щось таке, від чого розходиться луна, і коли воно поминає, освітлені площини його супроводжує, мов, блазень, власна тінь, яка спочатку шалено смикається, потім випростовується, а наступної миті знов покірно припадає до ніг. «Яким же щасливим можна бути?» – подумав Ульріх. Він увійшов крізь арку до кам'яного коридору, який кроків 10 тягся поряд з вулицею, якого від неї відділяли товсті опори склепіння. З усіх куточків клубочився морок. На тьмяно освітленому вузькому хіднику чатували грабунок і вбивство. Бурхливе життя сповнено прадавньої і кривавої врочистості охопило душу. Мабуть, цього було вже забагато. Ульріх раптом уявив собі, як самозакохано і з якою внутрішньою режисурою цієї хвилини тут ішов би, бувши ним, Арнгайм. Ульріха вже не тішила власна тінь і відлуння власних кроків, а примарна музика в мурах згасла. Він знав, що Арнгаймову пропозицію не прийме. Але тепер він здавався собі лише привидом, що блукає галереєю життя і украй розгублений ніяк не знайде пройми, куди треба шаснути, і був непомалу радий, коли невдовзі, простуючи своїм шляхом, опинився в не такому гнітючому і розкішному кварталі. Перед ним лежали темні широкі вулиці і майдани, а в звичайних будівлях, що мирно сяяли зорями освітлених поверхів, уже не було нічого чарівного. Вийшовши на відкрите місце, Ульріх перейнявся цим мирним спокоєм, і йому не від чому пригадалося кілька світлин дитячої пори, які він нещодавно розглядав. На них Ульріх був разом зі своєю рано померлою матір'ю. І він чужими очима дивився на малюка, який щасливо всміхався до старомодно вбраної вродливої жінки, не віючи на звичайно переконливий образ такого собі славного, милого, розумного хлопчика, сподівання, які зовсім іще не стали його власними, невиразні очікування бажаного, почесного місця в житті, очікування, що повивали його, мов, розкинуті крила золотих тенет. Усе це, хоч колись і невидиме, тепер через десятки років дуже промовисто прочитувалося на давніх світлинах, і з цієї видимої невидимості, яка так легко могла стати дійсністю, на нього дивилося його м'яке, безвиразне дитяче личко із трохи розгубленою міною силованої завмерлости. До цього хлопчика Ульріх не відчував ані найменшої приязні, і хоч на вродливу матір він дивився не без гордощів, загалом усе справляло на нього переважно Таке враження, немовби йому пощастило уникнути чогось дуже жахливого. Кому знайоме враження, немовби він сам у полоні давно минулої хвилини самовдоволення дивиться на себе зі старих світлин, дивиться так, ніби зелений хвостик, що на ньому все трималося, пересох і чи взагалі відпав. Той розуміє відчуття, з яким Ульріх питав себе, який же, власне, цей хвостик, коли врешті людей він не пересихає і не відпадає. Він стояв тепер в одному з тих скверів, котрі кільцем пролягають, перериваючись уздовж лінії, де колись проходили вали, і міг би кількома кроками перетнути його, але широка смуга неба, що тяглася над деревами, спокусила його звернути і рушити вздовж неї, і йому здавалося, що він усе наближається, тільки ніяк не може наблизитись до надзвичайно домашніх на вигляд вогнів, які в божественній самотності гірляндами пливли над зимовими скверами, де він простував. Це завдяки своєрідній перспективі, що скорочує розум, сказав він собі. Тут щовечора панує спокій, який, простираючись від дня до дня, навіює глибоке відчуття задоволеного самим собою життя. Адже загалом головна передумова щастя аж ніяк не згладжувати суперечності, а стирати їх. Так на довгій алеї змикаються дерева, поглинаючи проміжки між собою. І так само зміщуються повсюди видимі оку співвідношення, створюючи підвладну йому картину, де безпосередньо близьке здається великим, а те, що далі, навіть якщо воно величне, маленьким, де проміжки зливаються і врешті все набуває ладу, заокруглюється і стає гладеньким. Достоту так стоїть справа із невидимими співвідношеннями. Розум і відчуття зміщують їх так, що несвідомо виникає щось таке, в чому ти почуваєшся ніби господарем у власному домі. «Виходить, – сказав собі Ульріх, – я роблю це не так, як слід було б робити». На мить він спинився перед широкою калюжею, що перетнула йому шлях. І чи то ця калюжа в нього під ногами, чи то голі, наче мітли, дерева довкола цієї ж таки миті раптом викликали в його уяві картину путівця, села, і пробудили в ньому ту проміжну між виконанням бажань і їхньою марністю монотонність душі, яка властива провінційному життю. І після тієї першої поїздки втечі в юності не раз зваблювали його знову податися світ за очі. Усе стає таким простим, подумалося йому. Почуття дрімають, думки розвіюються, як хмари після негоди, і з душі зненацька вихоплюється чисте, чарівне небо. І під цим небом, серед шляху, може засяяти навіть корова. Видовище таке переконливе, немов би на світі, крім неї, більш нічого й нема. Те саме може зробити з цілою місцевістю одна однісінька хмарка-мандрівниця. Трава темніє, а вже за хвилину все довкруж виблискує від вологи. І хоч нічого такого і не сталося, однак це ніби морська подорож на край світу. У якого-небудь старого діда випадає останній зуб, і ця дрібна подія вже віха в житті всіх його сусідів, віха, до якої вони можуть прив'язувати свої спогади. І так само і пташки щовечора співають на сільських околицях, і завжди однаково, коли сідає сонце і западає тиша. Але це щоразу стається по-новому, так наче світу нема ще й 7 днів. У селі боги ще навідуються до людей, думав він. Там ти щось собою являєш і щось відчуваєш, а в місті, де всіляких подій у 1000 разів більше, ти вже не в змозі перейнятися ними і якось пов'язати їх із собою. І так, мабуть, починається горезвісне перетворення життя на абстракцію. Але він, розмірковуючи так, водночас усвідомлював, що це 1000-кратно примножує в людині силу, і навіть коли багато в чому окремому робить людину в 10 разів дрібнішою, то загалом усе ж таки 100 крат її побільшує, і жодного вороття Ульріх серйозно і в гадці не пропускав. І серед тих нібито недоречних і абстрактних розмислів, які в його житті нерідко набували такого безпосереднього значення, йому спало на думку, що закон цього життя, за яким ти, стомившись від перевантажень і мріючи про скромність та простоту, весь час тужиш, той самий, що і закон епічної розповіді. Простий закон, який полягає в тому, що можна сказати, коли це сталося, саме відбувалось те і те, що нас заспокоює –